Халык җырлары халык күңеленең кызгысы. Татарстан радиосы дулкыннарында халык җырлары концерты.
Мин әтине иретәм сериалындагы теманы дәвам иттереп, без концертыбызны балалар фольклорыннан һәм халкыбызның балаларга атап чыгарылган җырларыннан төзедек. Яша республикам. Балалар ансамбле башкара. Зиләле. Казан шәһәре 27-нче татар гимназиясе укучылары башкара. Гөлнара Хәйруллина башлап җырлый.
Мәнә син асыл кулым, мәнә син
балаларыбыз яратып жырлый торган халык җырларының тагын берсе Әнисә. Иделкәем ансамбле башкара. Балалар репертуарын шулай ук эпипежирыннан башка да күз алдына китереп булмый. Без аны Мирсәйет Сынгатуллин башкаруында тыңларбыз.
Басмасаң мин басам, бас кызым әпипе, син басмасаң мин басам. Синең баскан изләреңә мин дә китереп басам. Синең баскан изләреңә мин дә китереп басам. Бас кызым әпипе, син басмасаң мин басам. Бас кызым әпипе, син басмасаң мин басам. Әпипенең калачларын ашап калыйм ичмасам. Әпипенең калачларын ашап калыйм ичмасам. Бас кызым әпипе, иденләре селкенсен. Бас кызым әпипе, иденләре селкенсен. Иденләре селкенсен дә кияү күңеле җилкенсен. Иденләре селкенсен дә кияү күңеле җилкенсен. Бас кызым әпипе, сындыр иден тоттасын. Бас кызым әпипе, сындыр иден тоттасын. Сындырсаң иден тоттасын, кияу түләр акчасын. Сындырсаң иден тоттасын, кияу түләр акчасын.
Балаларның Ак Чәчәк ансамбле чыгышын тыңлагыз. Татар халык җыры шия-шияләгәндә.
Чия, 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 чия Басылар сетин ханаха.
Нәуріз – Қырым татарларының шоян жүрі, ақ қолфақ балалар ансамблі башқара. Бұл-бұлым, Вафира Ғиззатуллин язмасында яңғырай.
Oh,
халык киләреннән төзелгән концертыбызны Казан шәһәренең 18-нче музыка мәктәбе укучылары шаян такмаклар белән дәвам иттерә. Кәйем, Нәқи Сәмбәт шиғыры, Сәйдә Мөхәммәтжанованың болашақ язмасы.
Шуны сәйе тәлем.
концертыбызны һәр татар баласы күңелендә йөртергә тиешле җыр белән тәмамлыйбыз. Туган тел. Габдулла Тукай шигыре, халык кие. Лилия Муллагалиева җырлый. Балалар фольклоры үрнәкләреннән һәм балаларга атап чыгарылган халык җырларыннан төзелгән концерт тыңладыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.